Elkarrekin lehiatzen ikusi nahi gaituzte, baina aurkari izateko ez igintuzten, baina ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea, baino ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea, baino. Objetu desiratu, eder esaneko perfektu, baina doiztik ez gara desiradun sujetu, guk badakigu noren desira.
Kaixo entzule, zer moduz, Leire Perlines naiz eta ongi etorri, ba beste behin Antxeta Irratiko beste sorasaldi berri batetara. Ba, entzule, kontatuko dizut gaurkoan Oriora egin behar dugula jauzi, eta egin zuzen saregile Orioko Emakumeen Etxea izango dugula ardatz. Eta zer den Orioko Emakumeen Etxea? Batira, apurtxo bat laburpena egite aldera kontatuko dizut Orioko Emakumeek prestakuntza jasotzeko, hausnartzeko eta elkarrekin egoteko duten une bat dela. Helburua emakumeen ahalduntzea eta saretzea bultzatzea da, partaidetza soziala eta politikoa indartzeko eta emakumeen aniztasuna kontuan hartuta, sexua, jatorria, adina eta abar. Bestalde, eskaintzen dituzten zerbitzuak, bain zuzen honako hauek dira. Herriko emakumeen beharretarako arreta ematean, bide laguntza eta zerbitzu espezializatutako informazioa eta derivazioa eskaintzea, aholkularitza juridikoa, emakumeen zuzendutako ahalduntze prozesuak, bai eta herretarei zuzendutako hitzaldiak ere.
Gure gorputzetatik ezpada ez da hasiko inoiz iraultza. Gure gorputzetatik ezpada ez da hasiko inoiz iraultza. Gure gorputzetatik ezpada ez da hasiko inoiz iraultza.
Orioko Emakumeen Etxeak entzule bi arduradun ditu, eta horietako bat dugu Miriam García Etxeberria. Eta zer esan entzule, ba Miriami ongi etorria, eman baino lehen Neomak taldearen 21. mendekua kantuarekin utzeko zaituztet, ondo izan eta laster arte. Ba entzule, esan moduan, hemen gurean Antxeta Irratian dugu Miriam García Etxeberria. Kaixo, Miriam?
Kaixo.
Ongi etorri, zer moduz?
Eskerrik asko, oso ondo.
Ondo, pozten naiz.
Hemen parte hartzeatik.
Tira, Miriam, ba, lehenik eta behin entzuleak okatzeko sarrera kipi bat egin badut ere, konta eguzu nortzaren eta zer den egiten duzuna?
Bueno, bani Miriam García Etxeberria naiz, Orioko herritarra, eta bueno, ba, momentu hontan nago Orioko saregile Emakumeen Etxean lanean. Hori da hontxe definitzen, bueno, pixkat bai, feminismoa da nahi definitzen nauena ez, eta hontxe bertan lana ere hortikan iten dut.
Orioko emakumeen etxean egiten duzu lan, beraz, zerk eraman zaitu horra?
Ba, bueno, esango nuke, hola, potolo esan da bizitzak, ez? Feminismoan militatzen urte desente da mazkit, eta bueno, eta ba, azkenen izan de, eta aukera nire lanbide ere bizitzeko, eta bueno, honea ekarri nagoena izan da, ba, bueno, hori jo beste herri guztik bezala oso herri matxista da, ez? Eta herri hau aldatzeko grinak eta gogoak hasiera baten militatzea horrek eraman nindun, eta baita ere momentu hontan emakumen etxen lan aitea ere.
Tira, suposatzen dut, entzulen gehiengoak behintzat jakingo duela zer den emakumeen etxe bat, baina ez dakite norbait balego konteguzu zertan datzan zehazki emakumeen etxe batek, zein beharretatik sortzen den, zein direnaren helburuak?
Ba, bai, emakumeen etxe bat da, hola, batez ere emakumeontzako, herriko emakumeontzako elkargune bat, saretzeko espazio bat, elkar zaintzeko, bueno, elkar ulertzeko eta bueno, askotan elkar ezagutzeko ere bai, ez? Neste herri txiki bat izan bat, ba, bueno, ba, generazioen artean edo igual jatorri desberdinetako emakumeen artean, ba, kaleko bizitzan ez dugu harreman asko edukitzen eta bada espazio bat, ba, hemen partekatzeko espazio seguru bat. Ez? Eta bueno, bai, teitugu hori dena ite dugu, ba, ekintza desberdinen bitartez, ikastaroak, bai, talde finkok ere badaude, hitzaldiak, emanaldiak, mugimendu feministantzako ere bada elkargune, orduan, bueno, ba, gauza asko egiten ditugu emakumeen etxean.
Eta noiz sortu zen Orioko emakumeen etxea?
Ba, nahiko berria da, ze ointxe iga lehenengo ikasturtea izten. Irailen, 2023ko irailen ireki genon, prozesua aurretik hasi izan, baina irekiera 2023ko irailen ingenon, eta bueno, lehenengo ikasturtea bukatzen nahi gehauin.
Okerez banago behintzat, bi emakume zarete Orioko emakumeen etxen arduradun, zer da zehazki Miriam zuk egiten duzuna?
Bai, ba, bueno, zuk esan duzu bezala, bi emakume gaude, biak gaude koordinatzaile moduan, aizpea ez naola da nire lankidea, eta biok, bueno, biok esango nuke funtzio antzakoak dazkaula, elkarlanean ite dugu etxe honen koordinazioa, eta bueno, ba, batez ere gure lana da ba, programazioa lotu, emakumeen maila dela herriko emakume voluntarioek ba, etxean funtzionamenduan ingurun erabakik hartzeko espazioa, ba, emakumeen maileko erabakia gero ba, bueno, martxan jarri, ez? Proposamenak eta martxan jarri, programazioa, etxearen espazioaren kudeak eta baita ere dakau ba aholkularitza desberdinak eta horien kudeaketa ere ite deu. Eta gero hortaz aparte, ba bueno, hori joan badago berezitasun bat, da hola emakumeen etxea, baina ez dago berdintasun teknikari bat, orduan udalarentzako ere aholkularitza lanak egiten ditugu.
Pentsatzen dut, Miriam, lanpostu horretan aritzeko aurretiko ikasketa prozesu bat ere egongo dela. Zein ikasketen bidez edo nola prestatzen da pertsona bat horretan lan egiteko?
Ba, bueno, ni komunikazioen mundutik anator, nik berez ikusentzunezko komunikazioa, eta bueno, gero diseinu grafikoa, eta hortik anator, baino bai egia da, batez ere, militantziak prestatzen gaitula, ontako, ez, feminismoan aritziak, eta bueno, eta bai egia da, profesionalki adibidez udaletan eta lan egiteko, bai behar izaten dela formakuntza bat nik. Justu baita ere saregile irikitzeakin batera EH1 berdintasuneko masterra indet, ikasturte hau nahiko potentia izan da zentzu hortan, baita ere masterrakin ibili naizelako, baina bueno, badaude formazio desberdinak, ez badago baita ere lanbide ziketa, berdintasun arloko teknikari izateko, baita ba, badaude master desberdinak, eta bueno, eskatzen da, geroz eta gehiago eskatzen da baita ere bueno, formazio batzuk izatea. Baina, bueno, niretzako garrantzitsuena da feminismoan aritua izatea.
Eta bestalde, Miriam, pentsatzen dut, helburu batzuk ere izango dituzuela betetzeko, zein dira oraingoz behintzat epe laburrera begira bete nahi dituzuen helburu horiek?
Ba, begira, justu oraintxe gabiltza ikasturte amaierako balorazioa egiten eta horrekin ibiliga zehazki eta bueno, ba, helburuetako bat bezala jarri dugu, aurten jarri dugu martxan emakume migratuen topagune bat, ez dala talde bat autonomoa hemen emakumeen etxean biltzen dana, eta bai ikuste dula, ibilbide gehiago eman nahi diola talde horri, ze konturatu geha, honea tortzen dian emakume gehienak, ikastaroetara apuntatzen dianak adibidez, gehienak diala Euskal Herrian jaiuak, eta bueno, eta txuriak, ez? Eta orduan ba, bueno, nik uste dut emakume migranteentzako ba, bere hautsa eta beharrak zein dian identifikatu eta bueno, elkarlanean behaientzako espazio ere izan daiten, izan dadin, ez? Saregile. Hori da gure erronka nagusietako bat. Emakume migrantuen gana iristea.
Eta aldiz, epeluzera begira, baduzu zerbait buruan, etorkizuneko proiekturen bat edo?
Ba, bueno, ez dakabola zerbait epe oso luzera, egia da, azkenen ikasturte bakarragoaz irekita, eta gauza asko nahi ditugu egin, ez? Nahi ditugu espazio asko sortu, orduan, bueno, pixkanaka, pixkanaka goaz. Aurrekontuak ematen diguna eginez, eta bai gustatuko litzaigukeena, ba, hori azkenen... emakumeen etxia saregile izan dadin ba herriko emakume guztientzako gotorleku bat. Hori da gure, hau da, modu autonomoan funtzionatzen duen taldeak ere saregileen topatu dezaten bere espazioa eta bueno, eta elkar saretzeko aukera bat izan dadin. Ba, mugimendu feminista adibidez bueno, ba, saregileen elkartzen da, baita ere Orioko LGTB taldea, eta, bueno, gustatuko litzaiguke denborarekin eta ibilbideakin, ba, hortan jarraitzea, eta beste talde batzuentzako ere espazioa izan dadin.
Elkarrezketaren hasieran meintzat, honen inguruko pintzeladaren bat edo beste eman diguzu, baina Miriam, konta iguzu, zein zerbitzu edo programa eskaintzen dituzuen Orioko emakumeen etxetik?
Bai, alde batetik handazkau alduntze eskolak deitzen diogunak, diala ba, irulekoka funtzionatzen du, iruleko bakoitzean dakau programazio bat, ba, ikastaroak, tailerrak, hitzaldiak eta horrelakok ematen ditugu, daude ikastaro luzeak, 8-10 saio ingurukoak, eta baita ere gero egun bakarreko tailerrak eta horrelakoak. Hor adibidez ematen ditugu ba biodantza, txikun izan dugu egontan baita ere, zoru pelbikoa lantzeko ikastaroa ere indeu, artea eta sormenarekin lotutakoak ere bai, bueno, arlo desberdina jorratzen ditugu, baita ere autoestima, alduntzea eta bueno, emozioen kudeaketa ere ematen dugu, holako gauzak egiten ditugu, eta gero baita ere dazkau zerbitzuak. Eta zerbitzuak dira batez ere aholkularitza juridikoa, psikologikoa, eta sexu eta bikote aholkularitza ematen ditugu, doako zerbitzuak dira herriko emakumeentzako, eta bueno, oso baliagarriak dira, bueno, ba, azkenen baliabide batzutan, baliabide faltagatikan ezin dugu abokatu baten gana jo, edo psikologa baten gana jo, eta hemen ba bueno, ba modu mugatuan ze azkenen ez dazkau ordu eta aurrekontu ilimitatuak, baina bueno, badakau beintzat baliabide hori, ba igual eraso bat gertatzen baldin zaigu zer egin, ez? Ba abokatu badakau edo banaketa baten aurrean edo ez dakit ba emozionalki ena ondo, ez dakit oso ondo zer gertatzen zaidan. Eta bueno, ba psikologa bat daukago, ba beintzat lehenengo pausuak emateko. Guretzako hori oso garrantzitsua da eta gaina doakoa izatea oso garrantzitsua da. Eta gero baita ere, ba, indarkeria matxista kasuen aurrean, ba, arreta eta bideraketa egiten dugu baita ere.
Eta Miriam, zertan eta nola esango zenuke eragin duela gizartean eta batez ere noski Orion emakumeen etxe bat izateak?
Jo, ba, beira, hori baita ere izan da beste balorazio positibotako bat, egin duguna ikasturtea maieran, pentsatzen genuen igual martxartzeko... martxe hartzeko kostatuko zitzaigula, ez? Etzala izango hain erresa, baina bueno, lehenengo egunetikan, lehenengo ikastaroetatikan saregile dago herriko emakumez gainezka, ez? Eta nik uste etorri izan dula eragina. Ikusi da ze behar zegoen emakumeen etxe bat eukitzeko, batez ere emakume heldu asko etortzen dira, 60-70-tik gora. Uhum. Eta ikuste, bueno, ba, igual, ba, bueno, bakardadea eta alduntzea eta pixkat hori lantzea, oza, horrei aurreiteko, ez? Ba, bueno, espazio potente bat dela irutze zaigu, baita ere generazio, oza, belaunaldi arteko emakumeekin, oza, belaunaldi desberdinetako emakumeek elkartzen hasi gea, ikuste hori adibidez hori joan ez dela asko gertatu orain arte, eta jo, ba, harreman oso politak eta sare oso komunitate oso polita sortu dugu.
Eta orain arte egin dituzuen lanen artean, zein esango zenuke izan dela arrakastatxona edo behintzat jende gehien erakarri duena?
Jo, ba, bira, dazkau, adibidez dakau biodantza, askotan errepikatu duena, ze, bueno, saregile iriki baino lehen hemen genokan alduntze eskola, eta hor bakarrik ematen genitu ikastaroak, eta ja, eskenukan espazio fisiko bat, barreko beste espazioetan dite genuen, baina, bueno, biodantza espalditikan martxan jarri genuen, eta beti eskatzen digute errepikatzeko, eta behin eta berriz errepikatu dugu, eta biodantza bada gure izarretako batez. Eta gero hortaz aparte, bai, oza, batez ere gorputzarekin eta mugimenduarekin lotutako ekintzak dira arrakastatxuenak. Adibidez, ingenun maiatzen Orioko emakumeen surf topaketa. Eta topaketa honetan, bueno, etzan beharrezkoa surfen jakitea, Orioko surf taldeakien elkarlanen antolatu dugu, eta bueno, elkartu ginean, adin desberdinetako emakume pila bat eta oso polita izan zen ondartzan espazioa okupatzea.
Aitzitik, pentsatzen dut etzela zuen lana larrosaz beteriko ibilbide bat izango, zein dira emakumeen etxean inoiz ganditu behar izan duzuen zailtasun edo oztopo nagusia?
Bueno, ba, hasieratikan beti, ba, guk herritarren aldetikan ilusio handia nabaritu dugu, batez ere emakumeen aldetikan, baina bueno, badaude resistentzia batzuk, ez, emakumeen etxea zertako, zeiten duzu hor, ez dibize, bueno, ba, azkenen, bueno, ba, feminismoaren gorakadarekin beti datoztia reakzioak eta, bueno, ba, jasan izan ditugu erreakzio batzuk, ba, bueno, baita ere ez bakarrik emakumeen etxean lana inda, edo emakumeen etxetik, ba, feminismoak orokorrean, eta baita ere adibide bezala, ba, feminismo hitza edo LGTB bandera edo horrelako gauzak agertzen dian kartelak, orain gaur egun ere arrankatu iten dituzte herriko paneletatik, adibidez, horrelako erasoak izaten ditugu. Eta, bueno, ba, alde batetikan, azarritzen gaitu, baina beste alde batetikan, ba, bueno, zirikatzen ari gean seinale eta jendea inkomodatzen ari gean seinale ez.
Zuen webgunean sartuz gero, Miriam, ikus daiteke jartzen duzuela helburua emakume ona alduntzea eta saretzea bultzatzea dela, partaidetza sozial eta politikoa indartzeko emakumeon aniztasuna kontuan hartuta beti ere. Nola lantzen duzue hori?
Ba, bueno, pixkat aipatu deun horrekin ez, oza, batez ere alduntzeko eta saretzeko, ba, bueno, ikastaroak ematen ditugu, iruditzen zaigulako ikastaro hauetan sortzen dian harremanak eta sortzen dian dinamikak eta konplizitateak oso potentiak diala herria eraldatzeko, baina, bueno, baita ere gure helburua bada partaidetza soziala eta politikoa indartzea, orduan, bueno, ba, normalen antolatzen ditugun gauzetan, bai, ikuspegi feminista ezinbestekoa dela, eta, bueno, eta hori, baita ere mugimendu feministarentzako, ba, hemen, guere, mugimendu feministako kidegea, orduan, bueno, ba, pixkat hortikan ere bultzatze dugu, gero baita ere, emakumeen maila, lehen aipatu dut, emakumeen maila dakau, herriko emakume, bueno, desberdinak etortzen dira eta pixkat etxean inguruko erabakiak, etxean inguruko hausnarketak eta mai horretan iten ditugu, ez? Eta hor daude, ba, mugimendu feministan historikoki ibili dian emakumeak, baina baita ere, ba, norbanako, beste norbanako batzuk etorri dianak, ba, bueno, ba, nahi dutelako parte hartu eta nahi dutelako hemen egon, ez? Orduan, bueno, ba, saiatzea, bai, erronka dakaula, lehen esan dizuten bezala, ba, aniztasun hori reala izan dadin. Hori da gure erronka eta hortan gabiltza guen.
Eta Miriam, pentsatzen dut, aipatu duzu emakume desente joaten direla emakumeen etxera, baina nola identifikatzen duzu nola bait behar bereziak edo laguntza behar duen emakumeren bat?
Ba, gure baliabidekin, bueno, batzuk zuzenen etortzen dira, eh? Batzuk badakite ja emakumeen etxea da hola, eta zuzenen etortzen dira, baina ez dira gehiengoak. Asko laguntzen digu identifikazio lan honetan aholkularitza juridikoak eta psikologikoak. Ze adibidez, aholkularitza juridikoa etor daiteke emakume bat banaketa batengatikan, ba, banatu egin naiz eta hau eta hau. Eta igual abokatuak esaten digu, jo, ba, igual indarkeria psikologikoa bizitzen nahi da, edo horrelako, bueno, ba, detekziorako bada erramienta potente bat. Gero baita ere dakauna da gizarte zerbitzuekin harreman estua. Orduan beraien gandik ere asko bideratzen digute, dituzte honea, ba, bueno, aholkularitza juridikoa oso baliagarria egiten delako, bai guretzako, osea, incluso guk konsultak egiteko, baina baita ere beraiek asko erabiltzen dute baliabide hori, ba, bideratzeko zenbait kasu. Eta orduan, bueno, ba, denon artean detekzioako erramientak sortzen ari gea.
Eta aldiz, norbait zuzenean joten baldin bada laguntza eske, zein da prozesua da, nola bideratzen dituzue kasuak?
Ba, bueno, kasuan kasuko arreta eta bideraketa egiten dugu, ez? Ba, batzutan beharra da, bueno, ba, hori, emakumean beharren eta nahien arabera, batzutan izan leike, ba, hori, psikologaren gana edo abokatuaren gana bideratzea, eta igual horrekin batzutan nahikoa da, beste batzutan behar dia errekurtso gehiago eta gizarte zerbitzuen bitartez, ba, foru aldundiko zerbitzu batzuk aktibatu ditzakegu, edo beste batzuk, kasu batzuetan, ba, ez baldin badago foru aldunditik zerbitzurik, saregileko zerbitzuak mugatuak baldin badira, ba, igual udalak ere esku hartzen du, eta ba, baliabide ekonomikoa jartzen ditu, ba, esku hartze desberdinetarako. Baita ere, biktimako edo erasotuak nahi duenean, mugimendu feminista aktibatzen da, salaketa publikoa egiteko. Bueno, hori, kasuaren arabera, ez? Etortzen da hemen emakume bat eta entzuten diogu, lehenengo gauza entzuten diogu eta hor berarekin erabakitzen dugu zein izango den ibilbidea.
Eta Miriam, beste ari bati tiraka ikusi dut emakumeen eta gizonen berdintasunerako bigarren plana egin duzuela. Baduzu kontatzerik zein diren plan horren puntu nagusiak?
Bai, dago udal mailan dago martxan bigarren plana, 2025en amaitzen da epea, 2022, 2025 uste dela, 2023, 2025 ez okerrez baldin banago. Eta plan horretan egiten dana da, batez ere berdintasun politikak martxan jarri, osea, daude alde batetik, ba, igual gobernantzaren inguruko ekintza plan bat da, ez? Gobernantzaren inguruko ekintza desberdinak, adibidez, formazioa udal teknikari eta politikariei, baita ere, ba, bueno, ba, igual gobernantza ereduak aztertu eta non dagoen hankamotz aztertu eta horrei indargune jarri, gero baita ere, bai, badazka beste puntu batzuk, ba, indarkeriaren ligabeko bizitzak sortzeko, eta bueno, adibidez sortu dugu protokolo bat interinstituzionala instituzio desberdinen artean koordinatzeko, ez? Ba, udaltzaingoarekin, ertzaintzarekin, osakidetzarekin eta udal barruko zerbitzuekin, ba, bueno, protokolo bat indarkeria matxista kasuen aurrean, ba, elkar koordinatzeko. Baita ere zaintzaren inguruko lanketak egiten nahi gara. Bueno, lanketa asko daude berdintasun plan horren inguruan Eta bueno, batzuk martxan daude, beste batzuk oraindikan egiteko eta bai, beti da lan asko egiteko.
Lanen ondorioz, pentsatzen dut emakume askorekin egoteko aukere izaten duzula, eta ondorioz, 11 istorio entzongo zenituela honezkero behintzat. Bada Miriam bereziki zerbait markatu zaituena edo zerbait ikasi duzuna?
Ba, bueno, bai, egia da asko, o sea, bueno, kasu asko ikusi ditugula, lan asko emakume askorekin egon gehala, nik batez ere ikasi detena da, ba, bueno, ba, ezin dela bakarrik, inoiz ezin dela bakarrik, inez. Hori da nik ikasi deten zehondina. Beti da garrantzitsua aliantzak bilatzea, beti da garrantzitsua ba, bueno, inguruan ba, hori zure begirada berdina daken jendeakin saretzea, ze bestela oso gogorra da lan hau.
Hasieran aipatu duzu Orio herri matxista dela. Nola imaginatzen duzu etorkizuneko Orio? Edo nola ikusi nahi zenuke etorkizunean Orio?
Ba, ikusi nahiko nuke ba, indarkeria matxista ari gabeko herri bat bezala, ez? Ba, bueno, zaregile iriki deunetik kasu, indarkeria kasu de xente atera dira. Eta ez diala gertatzen baizik eta ba bueno, orain erramientak daudela salatzeko eta hori publiko egiteko eta hori bideratzeko. Orduan ba bueno, indarkeria horrekin nahiko nuke bukatu eta baita ere ba bueno, herrian gean bezala aske izateko herri bat, ez?
Eta Maitze aldera Miriam, zein gomendio emango zenioke emakumeen alduntzaren arloan edo berdintasunaren arloan lan egin nahi duen emakumeren bati?
Ba, gomendio printzipala, nek esango nuke ba, gogua eta ilusioa eta indarra oso garrantzitsua daiala, baina autozaintza ere bai. Askotan, bueno, berdintasunean lanen gabiltzanak militante ere bagea, ez? Eta militantzia eta lanaren arteko muga oso lausua izan daiteke. Orduan, zaintzeko autozaintzarako kontzientzia hartzeko, autozaintza ez da bakarrikan jogara joatea edo baizik eta mugak jartzen ikastea, hasteko hori eta gero lehen esan duten bezala, gauzak modu kolektiboan egitea, saretzia eta aliantzak bilatzea. Ze, bueno, lan hau oso bakartia izan daiteke. Guk hemen dakau sortea gaudela bi egunerokotasunean bi koordinatzaile eta gero emakumeen maila dakaula baita ere babesteko, ez? Etxe hau babesteko eta etxe honen dinamikak martxan jartzeko eta bueno, ba, nik hori esango nuke batez ere autozaintza, mugak jartzen ikastea eta saretzea eta aliantzak bilatzea bakarrikan oso zaila da eta.
Ba, Miriam, maulitzateke nire aldetik dena behintzat, ez dakit aipatu ez dugun zerbait gehitu nahi duzun, aldarrikapenen bat egin nahi duzun?
Bai, ba, bueno, gila da feminismoak azken urtetan goraka da handia izan dula, resistentziak eta erreakzioak ere potentziak dira, orduan, bueno, saretu gaitezen, salatu ditzagun indarkeria guztiak eta nire aldarrikapena hori da. Mugimendu feministan militatu behar dugula gure bizitza jokoan baita daude.
Ba, Miriam García Etxeberria, mila esker, beste behin eta artetxo bat hartu eta antxeta irrateko galdera hauek erantzutearen.
Eskerrik asko zuri.
Ondo izan eta beste bat arte?
Beste bat arte, bai.
Aio.
Ondo izan, agur.
Kondenatu amonen ametsak antzutu zein mututu amak zokoratu ilunpera makurtu zenba bandero zenba trikitik antu ez zote ditu iltzera kondenatu. Thank you.
Beste urte zugabe, norke zango zuen, iraiak amabi baten, aurkituko ginela.
Ta gauzak nola diren, ia astu nuen, nola baratzen nauten, zure begi berdeak.
Zenbat oroitzen dudan, Durangoko festetan, goizeko argia zure Espainien uretan. Zenbat aldatu diran, gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta ezer ez da berdina, gure kantu gordinak, gutxik daude, gutxik daude zugabe. Bai, nork esango zuen, ba, piztu genuen zutan, erko ginela.
Ta gauzak nola diren, ia astu nuen, nola baretzen nauten, zure begi berdeak.
Zenbat oroitzen dudan, Durangoko festetan, goizeko argia zure Espainien uretan. Zenbat aldatu diran, gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta ezer ez da berdina, gure kantu gordinak, gutxik daude, gutxik daude. Ezer ez da berdina, gure kantu gordinak, gutxik daude, gutxik daude zugabe.
Así era ti, camayera era. Seguro nago baina gero ez, bihozka ate dio baiet, patu garen biti magestein, zoria ez dala beharrez.
Txamenduak buruari milaka huelta, batean gertatzen ez denaren esklabua, ordu txikitan kateta mamuak, arima baten korputzean aztu zaizu zurea zentzea, utxetik hastea botea kontrolatzea. Seguro nago baina gero ez, iozka bate dio baiet,
thank you. zakotz leioa bero. Gaur inoiz ez da gero. Bigara zutabe bat bi erro. Lau begi, lau esku.
No la va. bat okupatu ezakeen ez dagoen zerbaitek utxune batek irentzen gaitu zake
Bertako bertan jaio banint, ta ikusi nahi ditut guztiak, sentitzeko nire bertsioan itz. Zerk egiten zaitu gaizu aizu abeti zorrotza garratzak zure itzak. Zen baldaino beltu esarkada bat behar duzu baina kiratxa jasan ez zina da. Bakarrik zaude begizuloak malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure txean. Sebezuloan iunketan ikuste zein omen da zure zauria.
Zure ruak